Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី22ខែមេសាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំស៊ូពេជ្រដានឹងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភីដានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ចិនស្វាគមន៍ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកមកកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃក្រមប្រទេស G7 នឹងពិភាក្សាអំពីបញ្ហាប្រទេសរុស្ស៊ីអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច31នាក់ក្នុងទីក្រុងកាប៊ុលប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន
អ្នកក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិត David Chandler អំពីទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសចិននិងអនាគតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការសិក្សាបង្ហាញថាពលរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ក្នុងចំណោម4នាក់ប្រើអ៊ីនធឺណិតស្ទើរឥតឈប់ឈរហើយនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការជួបជុំនៃគ្រួសារមួយដែលបានបែកគ្នារយៈពេល48ឆ្នាំបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមវៀតណាមលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភីដាសូមអញ្ជើញលោកសុភីដា
អរគុណពេជ្រចិន្តានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះរដ្ឋាភិបាលចិនបានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងស្វាគមន៍ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Steven Mnuchin ដែលលោកបាននិយាយថាលោកកំពុងពិចារណាធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនដើម្បីពិភាក្សាអំពីចំនួនពាណិជ្ជកម្មដែលគេមើលឃើញថាជាការគម្រាមកំហែងដល់សេដ្ឋកិច្ចសកលលោកភាពតានតឹងរវាងមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតទាំងពីរនៅលើពិភពលោកបានបំពុលដល់បរិយាកាសជួបប្រជុំគ្នារបស់រដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុនៃបណ្ដាប្រទេសនានានៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកដែលអ្នកទាំងនោះមានការព្រួយបារម្ភថាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មអាចបំផ្លាញដល់ការវិវត្តទៅមុខនៃសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកលោក Steven Mnuchin បាននិយាយការពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនៅក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF និងធនាគារពិភពលោកនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកថាលោកកំពុងពិចារណាធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចិនក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថារដ្ឋាភិបាលចិនបានទទួលព័ត៌មានថាភាគីខាងសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ធ្វើដំណើរមកកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងដើម្បីពិភាក្សាអំពីសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មរដ្ឋាភិបាលចិនស្វាគមន៍លើរឿងនេះកាលពីខែមុនប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានសម្រេចយកពន្ធគយខ្ពស់លើទំនិញនានារបស់ចិនដែលនាំចូលមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងទឹកប្រាក់រាប់ម៉ឺនលានដុល្លារអាមេរិកចំណែកឯរដ្ឋាភិបាលចិនវិញបានដាក់កំហិតពន្ធគយលើទំនិញកសិកម្មនាំចេញសំខាន់ៗរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងបានគម្រាមធ្វើដូចគ្នានេះដែរចំពោះឧស្សាហកម្មសណ្ដែកសៀងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមកពីប្រទេសដែលមានឧស្សាហកម្មរីកចម្រើនទាំង7នៅលើពិភពលោកនិងពិភាក្សាគ្នាអំពីមធ្យោបាយក្នុងការរក្សាការដាក់សម្ពាធលើប្រទេសរុស្ស៊ីនៅពេលដែលពួកគេជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីនានានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរយៈពេល2ថ្ងៃនៅក្នុងទីក្រុងតូរ៉ុងតូប្រទេសកាណាដានេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទាំងនោះក៏នឹងពិនិត្យឡើងវិញនៅព្រឹត្តិការណ៍នាពេលថ្មីៗនេះនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េនៅក្នុងប្រទេសសៀរីតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ានៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាផងដែរកិច្ចពិភាក្សាគ្នាដែលគ្រោងនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃច័ន្ទស្អែកនេះនឹងជួយរៀបចំសម្រាប់កិច្ចប្រជុំរបស់មេដឹកនាំនៃបណ្ដាប្រទេស G7 ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងប្រទេសកាណាដានៅដើមខែមិថុនាខាងមុខនេះផងដែរប្រទេស G7 ទាំងនេះមានដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសកាណាដាអាឡឺម៉ង់បារាំងអ៊ីតាលីនិងជប៉ុនកាលពីសប្តាហ៍មុនក្រុមប្រទេស G7 ទាំងនេះបានថ្កោលទោសអ្វីដែលខ្លួនហៅថាជាការវាយប្រហារដោយសារធាតុពុលរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសដែលនេះជាអ្វីដែលរុស្ស៊ីបានបដិសេធបណ្ដាប្រចាំប្រទេសនានាបានដាក់ទណ្ឌកម្មជាច្រើនប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានភ្ជាប់តំបន់គ្រីមៀជារបស់ខ្លួននិងបានគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការរបស់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធនៅភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏ដូចជាគ្រប់គ្រងប្រធានាធិបតីសៀរីលោកបាសាអាឡាសាដផងដែរ
The Voice of America,
អ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតម្នាក់បានមកផ្ទុះខ្លួននៅឯមជ្ឈមណ្ឌលចែកចាយអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណអ្នកបោះឆ្នោតនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ុលប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច31នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្សជាង56នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃអាហ្វហ្គានីស្ថានលោក Najib Dennis បានប្រាប់ VOA ថានៅពេលដែលអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅជាប់នឹងខ្លួនមនុស្សម្នាជាច្រើនកំពុងតម្រង់ជួររងចាំដើម្បីទទួលយកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណបោះឆ្នោតរបស់ពួកគេប្រភពពីមន្ទីរពេទ្យបានបញ្ជាក់ថាអ្នករងរបួសយ៉ាងតិច10នាក់គឺស្ថិតក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរជាទីបំផុតប្រមុខប្រតិបត្តិនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោក Abdullah Abdullah បានថ្កោលទោសការវាយប្រហារនេះថាជាការវាយប្រហារភេរវកម្មលោក Abdullah Abdullah បានសរសេរនៅលើគណនី Twitter ផ្លូវការរបស់លោកយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំរួមចំណែកជាមួយនឹងអ្នកដែលរងគ្រោះដោយសារការវាយប្រហារបែបកំសាកនេះការតាំងចិត្តរបស់យើងសម្រាប់ការបោះឆ្នោតដោយយុត្តិធម៌នឹងមានតម្លាភាពនឹងនៅតែបន្តហើយពួកភេរវជនមិនអាចយកឈ្នះប្រឆាំងនឹងឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានបានទេប្រធាននាយកដ្ឋានអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកអាស្រាហ្វហ្គានីបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតកាលពីសប្ដាហ៍មុនដោយអនុញ្ញាតឲ្យគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតរៀបចំបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភាដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី20ខែតុលាខាងមុខនេះនិងសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះនឹងក្លាយជាលើកដំបូងបង្អស់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលការបោះឆ្នោតនឹងធ្វើឡើងផ្អែកលើមូលដ្ឋាននៃបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតផ្លូវការប្រជាពលរដ្ឋហុងគ្រីរាប់ម៉ឺននាក់បានធ្វើបាតកម្មតវ៉ាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញដើម្បីប្រឆាំងនឹងការត្រួតត្រារបស់រដ្ឋាភិបាលលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលពួកគេបាននិយាយថាបានជួយឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីវីកទ័រអូបានឈ្នះការបោះឆ្នោតភ្លុកទឹកភ្លុកដីកាលពីដើមខែនេះការតវ៉ាដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងរដ្ឋធានីបុយដាប៉េសនេះគឺជាការតវ៉ាទ្រង់ទ្រាយធំលើកទី2ដែលអំពាវនាវឲ្យមានសេរីភាពសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាល
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិត David Chandler អំពីទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសចិននិងអនាគតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសកុងហ្គោជំរុញឲ្យមានការបោះឆ្នោតតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកទោះបីជាមានបញ្ហាខ្លះការសិក្សាបង្ហាញថាពលរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ក្នុងចំណោម4នាក់ប្រើអ៊ីនធឺណិតស្ទើរឥតឈប់ឈរហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការជួបជុំនៃគ្រួសារមួយដែលបានបែកគ្នារយៈពេល48ឆ្នាំបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមវៀតណាមលោកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិត David Chandler បានសរសេរសៀវភៅ6ក្បាលស្ដីពីប្រវត្តិប្រទេសកម្ពុជារួមជាមួយនឹងអត្ថបទសិក្សាជាច្រើនទៀតសៀវភៅទី1របស់លោកដែលមានចំណងជើងថាប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានបកប្រែជាច្រើនភាសាដូចជាភាសាខ្មែរបារាំងចិននិងថៃប្រវត្តិវិទូជនជាតិអាមេរិកាំងវ័យ85ឆ្នាំដែលឥឡូវនេះជាសាស្ត្រាចារ្យចូលនិវត្តន៍នៃសាកលវិទ្យាល័យ Monash ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានទទួលពានរង្វាន់ឈ្មោះវិភាគទានល្អដាច់មុខសម្រាប់ការសិក្សាអាស៊ីសម្រាប់ស្នាដៃយ៉ាងទូលំទូលាយរបស់លោកដែលរួមមានប្រវត្តិសាស្ត្រនយោបាយនិងវប្បធម៌ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរសមាគមការសិក្សាតំបន់អាស៊ីឬ Associations of Asian Studies បានប្រគល់ពានរង្វាន់នេះដល់លោកសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិត David Chandler នៅឯសន្និសីទប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី25ខែមីនាក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោកចាប់ចិត្រានៃ VOA បានធ្វើបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិត David Chandler នៅខាងក្រៅសន្និសីទនេះដែលផ្ដោតលើទំនាក់ទំនងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាជាមួយប្រទេសចិនអនាគតប្រទេសកម្ពុជារបបផ្ដាច់ការនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងអាជីពរបស់លោកជាប្រវត្តិវិទូសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
Good morning Dr. David Chandler for taking the time
ជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិត David Chandler សូមអរគុណដែលចំណាយពេលនិយាយជាមួយ VOA អំពីអនាគតនៃប្រទេសកម្ពុជា
My pleasure thank you
ខ្ញុំរីករាយដែលបានជួប VOA បាទសូមអរគុណ
What do you think about China rising
តើលោកគិតយ៉ាងណាចំពោះកំណើនឥទ្ធិពលប្រទេសចិនលើប្រទេសកម្ពុជា
I think China's influence in Cambodia today is very strong and
បាទខ្ញុំគិតថាបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសចិនមានឥទ្ធិពលលើប្រទេសកម្ពុជាខ្លាំងហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏រីករាយជាមួយនឹងការរៀបចំនេះដែរកម្ពុជាមិនមែនជាអាយ៉ងចិននិងមិនបំរើផលប្រយោជន៍ចិនប៉ុន្មានទេតែបើមានបញ្ហាជាប់ផលប្រយោជន៍ចិនកម្ពុជានឹងធ្វើដូចករណីសមុទ្រចិនខាងត្បូងកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុននោះកម្ពុជានឹងនៅតែជាមិត្តរបស់ចិនចិនជាម្ចាស់ជំនួយងាយស្រួលបំផុតរបស់កម្ពុជាជាច្រើនឆ្នាំប្រទេសចិនបានផ្ដល់ជំនួយដល់បណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍អាហ្វ្រិកនិងអាមេរិកឡាទីនដើម្បីទាញយកមិត្តភាពពីរដ្ឋាភិបាលទាំងនោះចិនជោគជ័យណាស់ខ្ញុំមិនដឹងថាជំនួយនេះវិជ្ជមានឬអត់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាចិននឹងមិនដកជំនួយមិត្តភាពមកកាន់កម្ពុជាទេបាទ
Friendly aid to Cambodia in the future.
Looking at history, មើលលើប្រវត្តិសាស្ត្រតើខ្មែរក្រហមបានរៀនយើងអ្វីខ្លះអំពីការពឹងផ្អែកខ្លាំងពេកលើប្រទេសចិន?
Well, people would say it's a different China now and Kevin and Hun Sen's government is not a Khmer Rouge government.
គេនឹងនិយាយថាប្រទេសចិនមិនដូចមុនទេហើយរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនមិនមែនជារដ្ឋាភិបាលខ្មែរក្រហមទេពឹងផ្អែកមិនដូចថតចម្លងទេខ្មែរក្រហមចម្លងមនោគមវិជ្ជាចិនកម្ពុជាឥឡូវនេះមិនមែនជាប្រទេសកុម្មុយនីសទៀតទេចិននៅតែជាប្រទេសកុម្មុយនីសប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាជាមិត្តភាពដែលខ្ញុំគិតថាជារឿងល្អសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរ
In terms of economic investment តើតោងនឹងការវិនិយោគសេដ្ឋកិច្ចវិញក្រុមហ៊ុនចិនជាច្រើនចូលមកទិញដីនិងធ្វើសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ប្រភេទតើមានការប្រួយបារម្ភចំពោះប្រជាជនកម្ពុជាឬទេ
Oh, I think it should be, but I don't think there's much can be done about it.
អូខ្ញុំគិតថាវាគួរតែមានតែមិនអាចដោះស្រាយបានទេគ្មានអ្នកណានឹងមកការពារប្រជាជនកម្ពុជាប្រឆាំងនឹងផលប្រយោជន៍ពាណិជ្ជកម្មចិនឬមូលធននិយមទេខ្ញុំមិនគិតថាវាជាការអភិវឌ្ឍមានចីរភាពទេពេលលក់ដីច្រើនដូចនេះតែខ្ញុំមិនឃើញអ្នកណានឹងមកជួយកម្ពុជាទេបាទប្រហែលក្នុងរយៈពេលវែងវានឹងមានភាពវិជ្ជមានដូចជាឧស្សាហកម្មពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបខាងលិចដែលមានអ្នករងគ្រោះច្រើនតែក្រោយមកសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនខ្លាំងនៅចុងសតវត្សទី19នេះប្រហែលជាអាចកើតឡើងនៅកម្ពុជាដែរ
If you are លោកមានយោបល់អ្វីខ្លះចំពោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសចិនបាទ
I'm not going to give a suggestion to the Cambodian government
ខ្ញុំមិនអាចផ្ដល់យោបល់ដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបច្ចុប្បន្ននេះរីករាយណាស់ចំពោះការរៀបចំជាមួយចិននេះយោបល់ខ្ញុំគឺប្រុងប្រយ័ត្នបន្ថែមប្រហែលសម្រាប់រាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយផ្សេងទៀតតែមិនមានរាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីផងហ្នឹងខ្ញុំមិនមានសិទ្ធិផ្ដល់យោបល់ដល់រាជរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នហើយខ្ញុំគិតថាពួកគេមិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្នកណាម្នាក់ដែលនិយាយឲ្យពួកគេដកថយពីការរៀបចំមានផលចំណេញដ៏ច្រើនដែលពួកគេបានចាប់យកហើយនោះទេ
So in the regional and នៅក្នុងបរិបទតំបន់និងអន្តរជាតិតើមានអ្វីកើតឡើងសម្រាប់កម្ពុជានៅពេលកម្ពុជាកាន់តែស្និទ្ធស្នាលជាមួយចិនហើយកាន់តែឃ្លាតឆ្ងាយពីលោកខាងលិច
Well they never were that close to the western community they're always
កម្ពុជាមិនដែលជិតស្និទ្ធនឹងលោកខាងលិចទេរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែងតែចូលចិត្តសម្ព័ន្ធមិត្តអាស៊ីហើយបណ្ដាប្រទេសតំបន់អាស៊ីចូលចិត្តសម្ព័ន្ធមិត្តក្នុងទ្វីបអាស៊ីតើមានបញ្ហាអ្វីក្នុងសមាគមអាស៊ានខ្ញុំមិនប្រកាសទេវាអាចប៉ះពាល់ខ្លះលើភាពជាសមាជិករបស់កម្ពុជានៅក្នុងសមាគមអាស៊ានសមាជិកខ្លះដូចជាឥណ្ឌូនេស៊ីប្រហែលភ័យខ្លាចតិចតួចអំពីទំហំនៃការវិនិយោគនិងឥទ្ធិពលចិនក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះប្រហែលជាផលប៉ះពាល់ខ្លះតែវាមិនមានអ្វីពិសេសសម្រាប់អនាគតកម្ពុជាទេ
Now let's look at the overall futures of Cambodia in the long term បាទឥឡូវមើលអនាគតកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលវែងឆ្ងាយវិញបាទតាមប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាមានស្ដេចមានអំណាចផ្ដាច់ការនានាមានរបបកុម្មុយនីសហើយនៅសប្តាហ៍នេះជិតស្និទ្ធនឹងមហាអំណាចកុម្មុយនីសចិនតើកម្ពុជានឹងអាចអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានទេមើលទៅ
I don't see that in the immediate future
មិនអាចទៅរួចទេក្នុងពេលអនាគតខ្លីនេះគ្រប់ប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍តែងតែជាឬក៏ខ្លាយជារបបផ្ដាច់ការនៅប៉ុន្មានឆ្នាំនេះវាជានិន្នាការទូទាំងពិភពលោកតើការនេះនឹងបន្តដល់ពេលណាខ្ញុំមិនដឹងទេមានសញ្ញាល្អខ្លះដែរនៅទ្វីបអឺរ៉ុបប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះមាននិន្នាការឈ្មោះទៅរកអំណាចផ្ដាច់ការក្នុងពិភពលោកហ្វីលីពីននិងប្រទេសផ្សេងទៀតបានខ្លាយជាអំណាចផ្ដាច់ការទៅហើយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើកលែងតែក្រោមរបបអាណានិគមនិយមបារាំងប៉ុណ្ណោះតែងតែជាអំណាចផ្ដាច់ការកម្ពុជាមិនដែលមានប្រជាធិបតេយ្យសង្គមនយោបាយដែលបើកទូលាយនិងមានការប្រកួតប្រជែងនោះទេសោកស្ដាយណាស់ខ្ញុំយល់ថាកម្ពុជាមិនអាចកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានទេបាទ
អញ្ចឹងតើមានវិធីសាស្ត្រអ្វីដែលអាចធ្វើឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យបានទេ
No Well I mean who's going to take up arms
មិនមានទេទាល់តែប្រឆាំងប្រដាប់អាវុធតែខ្ញុំមិនរំពឹងថាមានអ្នកណាចង់ប្រឆាំងប្រដាប់អាវុធនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទេបាទអ្នកណាប្រឆាំងប្រដាប់អាវុធនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងត្រូវបានកម្ចាត់ចោលដូច្នេះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងមិនកើតឡើងដោយហិង្សាទេហើយវាក៏មិនកើតឡើងដោយសន្តិភាពដែរពីព្រោះដំណើរការបោះឆ្នោតត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយរាជរដ្ឋាភិបាលវាមិនមែនជាការបោះឆ្នោតមួយដែលអ្នកផ្សេងទៀតមានឱកាសឈ្នះនោះទេហើយនឹងមិនមានការផ្លាស់ប្ដូររបបដែរការផ្លាស់ប្ដូររបបជាអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនជំទាស់ដាច់ខាត
Absolutely opposed to regime change, and there's not going to be any. So,
ចុះយុវជននិងប្រជាជនកម្ពុជាដែលសកម្មក្នុងការចូលរួមនយោបាយតើពួកគេអាចជួយអ្វីបានខ្លះ
They're going to continue to be active but I'm certainly would not
បាទពួកគេនឹងបន្តសកម្មភាពហើយខ្ញុំពិតជាមិនមានសិទ្ធិផ្ដល់យោបល់ទេបាទខ្ញុំរំភើបនឹងសកម្មភាពនឹងការចាប់អារម្មណ៍របស់ពួកគេតែខ្ញុំមើលមិនឃើញថាសកម្មភាពនឹងការចាប់អារម្មណ៍នេះអាចផ្លាស់ប្ដូររបបនយោបាយជាវិជ្ជមានបានទេខណៈដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានអាកប្បកិរិយាបែបនេះនោះបាទនេះមិនមែនជាពេលវេលាល្អទេសម្រាប់សកម្មភាពបែបនេះនិងសកម្មភាពបែបណាក៏ដោយនោះ
So this question is more on the international context.
សំណួរនេះផ្ដោតលើបរិបទអន្តរជាតិតើកម្ពុជាអាចមានឯករាជ្យភាពដោយមិនរងឥទ្ធិពលបរទេសឬទេ?
No, of course not. It never has been able to do that.except back in the
Anglo. ទេមិនអាចទេកម្ពុជាមិនដែលអាចធ្វើបានទេលើកលែងតែសម័យអង្គរពេលដែលខ្មែរជាមហាអំណាចមួយពេលនោះគ្មានប្រទេសណាមករញ៉េរញ៉ៃជាមួយខ្មែរបានឡើយតែពេលខ្មែរចុះខ្សោយនៅចុងសតវត្សទី16និងទី17ខ្មែរតែងតែស្ថិតក្រោមឥទ្ធិពលរដ្ឋាភិបាលបរទេសមួយនេះឬមួយនោះអាចថាជាបារាំងចិនតែមិនដែលក្រោមអាមេរិកទេរបបគ្រប់គ្រងកម្ពុជានានាបានស្វែងរកប្រទេសមានអំណាចឲ្យការពារពួកគេប្រឆាំងនឹងសត្រូវដែលគំរាមកំហែងនិងរំខានពួកគេហើយនេះជាគំរូមួយដែលលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែធ្វើក្នុងការរៀបចំជាមួយចិនប្រកាសណាស់កម្ពុជានឹងមិនអាចធ្វើអ្វីដោយឯករាជ្យបានទេ
លោកហាក់ដូចជាមានទូតធិនិយមណាស់
I'm afraid I am. I haven't always been. I'm not a pessimist by nature.
Man how ខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកទុតិធនិយមពីធម្មជាតិទេតែខ្ញុំស្ដាយដែលត្រូវធ្វើឲ្យការចាក់ផ្សាយនេះคล้ายជាការបញ្ចេញទុតិធនិយមយ៉ាងជ្រាលជ្រៅទៅវិញប៉ុន្តែខ្ញុំពិតជាមិនឃើញថាការផ្លាស់ប្ដូរនឹងកើតឡើងក្នុងអនាគតដ៏ខ្លីនេះទេខ្ញុំមិនដឹងថាមានអ្វីកើតឡើង20ឆ្នាំទៀតទេពិភពលោកប្រែប្រួលខ្លាំងណាស់20ឆ្នាំទៅមុខទៀតនោះនឹងមានមនុស្ស2000លានអ្នកទៀតពិភពលោកនឹងខុសប្លែកពីនេះណាស់
With decades of wars and
កម្ពុជាមានសង្គ្រាមនិងចំនួនច្រើនទស្សវត្សតើកម្ពុជាធ្វើដូចម្តេចដើម្បីកែប្រែអនាគតរបស់ខ្លួនឲ្យប្រសើរដោយមិនបង្ហូរឈាមទៀត
Well I can't predict things that I mean there's things I just know what's going to happen if the current leader
ខ្ញុំមិនអាចទស្សន៍ទាយបានទេបាទខ្ញុំមិនដឹងថាអ្វីនឹងកើតឡើងតែថ្ងៃណាមួយអ្នកដឹកនាំនឹងស្លាប់ដោយជរាពាធតើមានអ្វីកើតឡើងបន្ទាប់ទៀតខ្ញុំមិនច្បាស់ទេនេះហើយជាពេលដែលអ្នកអាចឃើញកម្ពុជាធ្វើអ្វីខុសប្លែកពីថ្នាក់ដឹកនាំចាស់ៗនោះបាទខ្ញុំគិតថាអ្នកថ្មីប្រហែលមិនសូវក្តាប់យកអំណាចតែម្នាក់ឯងដោយអ្នកមុនតែខ្ញុំគិតថាប្រកាសជាមនុស្សក្នុងបកដដែលនឹងកាន់អំណាចមានអ្នកក្នុងបកត្រៀមខ្លួនចាំបន្តកាន់អំណាចខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែរបៀបរបបដឹកនាំប្រហែលផ្លាស់ប្ដូរតិចតួចប្រហែលមិនសូវក្តាប់យកអំណាចតែម្នាក់ឯងដោយអ្នកមុនទេតែខ្ញុំមិនច្បាស់ទាំងស្រុងទេបាទ
But I can't say that maybe not
So if you were to write another history book about
Cambodia. ប៉លោកនឹងសរសេរសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាមួយទៀត។តើលោកនឹងសរសេរពីអ្វីខ្លះ?
It's about Cambodia's past. I don't want to predict the Cambodia's future.
អំពីអតីតកាលរបស់កម្ពុជាខ្ញុំមិនចង់ទស្សន៍ទាយអំពីអនាគតកម្ពុជាទេ។ខ្ញុំមិនស័ក្តិសមសម្បីតែព្យាយាមព្យាករណ៍អំពីអ្វីក៏ដោយអំពីកម្ពុជា។ខ្ញុំមិនអាចមានឥទ្ធិពលលើការសម្រេចចិត្តផ្សេងៗទេ។ខ្ញុំនឹងមិនផ្ដល់យោបល់ដល់ប្រជាជនកម្ពុជាអំពីអ្វីដែលពួកគេគួរធ្វើនោះឡើយ។ប៉ុន្តែបើសិភៅប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំអាចចេញបោះពុម្ពលើកទី5ខ្ញុំគិតថាជំពូកចុងក្រោយនឹងមានទុតិធនិយមច្រើនជាងជំពូកចុងក្រោយនៃការបោះពុម្ពលើកទី4
។ You just
លោកទើបតែទទួលបានពានរង្វាន់ពិភាកទានល្អដាច់មុខសម្រាប់ការសិក្សាអាស៊ីហើយប្រធានសមាគមសម្រាប់ការសិក្សាតំបន់អាស៊ីមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំបកស្រង់សម័យដើមកិច្ចការរបស់លោក David Chandler បានធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាក្លាយជាជំនាញសិក្សាមួយតើលោកមានយោបល់ដូចម្តេចដែរ
Well, I didn't make it a field of study but people followed me into it
បាទខ្ញុំមិនបានបង្កើតជំនាញសិក្សាមួយទេតែមនុស្សជាច្រើនសិក្សាជំនាញនេះតាមខ្ញុំពេលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជានោះមិនទាន់មានអ្នកសិក្សាដូចខ្ញុំទេសង្គ្រាមស៊ីវិលខ្មែរក្រហមបញ្ហាជនភៀសខ្លួនអន្តកបានធ្វើឲ្យមនុស្សពីទូទាំងពិភពលោកជាច្រើនបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសកម្ពុជាក្រៅពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ទាប់មកពួកគេភាគច្រើនបដូរទៅសិក្សាពីកម្ពុជាវិញខ្ញុំក៏ចាប់អារម្មណ៍លើកម្ពុជាដោយសារអន្តកឬបញ្ហាជនភៀសខ្លួនដែរហើយការសិក្សាពីកម្ពុជានេះคล้ายជាជំនាញធំជាងមុនមនុស្សកាន់តែច្រើនបានសិក្សាពីកម្ពុជាខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលខ្ញុំបានសិក្សាពីកម្ពុជាប្រហែលជាយូរជាងគេតែខ្ញុំមិនបានបង្កើតជំនាញសិក្សាពីកម្ពុជាទេមនុស្សជាច្រើនសិក្សាពីកម្ពុជាតាមខ្ញុំខ្ញុំបានជួយពួកគេខ្លះអ្នកខ្លះជាកូនសិស្សរបស់ខ្ញុំខ្ញុំពេញចិត្តនឹងជួយពួកគេបាទ
តើលោកចង់ឆ្លើយតបអ្វីទៅកាន់សមាគមវិញទេចំពោះពានរង្វាន់នេះបាទ
Oh I was just very flattered and very pleased but
បាទខ្ញុំរំភើបរីករាយណាស់តែភ្ញាក់ផ្អើលខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមិននិយាយលើសពីនេះទេបាទ
សូមអរគុណលោកមណ្ឌិត Chandler
ស្វាគមន៍ជានិច្ចបាទ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកចាប់ចិត្រានៃ VOA ជាមួយលោកសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិត David Chandler អំពីទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសចិននិងអនាគតប្រទេសកម្ពុជាបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងឡើងវិញ លោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះមន្ត្រីជាច្រើននៅក្នុងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោកំពុងតស៊ូបង្កើតប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតអេឡិចត្រូនិកមួយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតដែលគេបានរងចាំជាយូរមកហើយបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2011ដែលគ្មានគុណភាពដោយសារខ្វះសណ្ដាប់ធ្នាប់និងមិនមានភាពប្រក្រតីបញ្ហានេះធ្វើឲ្យមានភាពតក់ច្រកផ្នែកនយោបាយអស់រយៈពេល2ឆ្នាំការបរិច្ឆេទនៃការបោះឆ្នោតនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី23ខែធ្នូបើសិនគ្មានអ្វីប្រែប្រួលនាងអានីតាផាវែលនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីគិនសាសាហើយលោកសុខខេមរាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតថ្មីអេឡិចត្រូនិករបស់ប្រទេសកុងហ្គោធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងធ្វើឲ្យដំណើរការបោះឆ្នោតមានភាពរលូននៅក្នុងប្រទេសជាតិមួយដែលមានទំហំស្មើនឹងអឺរ៉ុបខាងកើតក៏ប៉ុន្តែជាប្រទេសដែលមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតិចតួចកម្រិតអនក្រភាពទាបនឹងមានបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតច្រើនជាងប្រទេសជាតិផ្សេងៗនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកការបោះឆ្នោតត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងកើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2016ក៏ប៉ុន្តែប្រធានាធិបតីជូសេបកាប៊ីឡាមិនបានចុះចេញពីមុខតំណែងទេនៅពេលអាណត្តិរបស់លោកបានបញ្ចប់បន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតប្រកបដោយភាពវឹកវរកាលពី7ឆ្នាំមុនគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានឲ្យដឹងថាទំហំនៃប្រទេសនេះបានធ្វើឲ្យមានបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនលោកសងព្យាខាឡាម៉ាបាអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឯករាជ្យជាតិបានថ្លែងតាមខ្លឹមសារដើមថាន
ៅក្នុងទីក្រុងគិនសាសានេះគឺជុំវិញប្រលានយន្តហោះមានស្រុកមួយឈ្មោះថាឆាងគូដែលមានបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតចំនួន 1575 នាក់គ្រប់សញ្ញាឆ្នោតនីមួយៗមានដាក់ឈ្មោះបេក្ខជនរូបសញ្ញាគណៈបករូបថតបេក្ខជននិមិត្តសញ្ញាគណៈបករបស់គេកូនសៀវភៅមួយត្រូវបង្កើតឡើងដោយមានទំហំក្រដាសទទឹងជិត28សង់ទីម៉ែត្រនិងបណ្ដោយជាង43សង់ទីម៉ែត្រដែលមាន53សន្លឹកហើយមានទម្ងន់ជាង300ក្រាម
មន្ត្រីបោះឆ្នោតជាច្រើនសង្ឃឹមថាម៉ាស៊ីនដែលផលិតនៅប្រទេសកូរ៉េនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សអាចបោះឆ្នោតបានលឿនលោកខាឡាំបានិយាយថាដោយមានប្រព័ន្ធបែបនេះអ្នកបោះឆ្នោតអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តបោះឆ្នោតក្នុងប៉ុន្មាននាទីប៉ុណ្ណោះដែលធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតអាចបញ្ចប់នៅក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃទោះជាយ៉ាងណាក្តីគណៈបកប្រឆាំងនៅមានចម្ងល់នៅឡើយលោកវីតាល់ខាមេហេមេដឹកនាំគណៈបកសហភាពសម្រាប់ជាតិកុងហ្គោបាននិយាយថា
យើងបានលើកការពន្យល់អំពីម៉ាស៊ីនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតការពន្យល់អំពីម៉ាស៊ីនបោះឆ្នោតនេះមិនបានធ្វើឲ្យយើងជឿទេតាមការធ្វើតេស្តព្រោះថាការធ្វើតេស្តនេះបង្ហាញថាវាចំណាយពេលតិចបំផុត2នាទីនិង15វិនាទីសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងការបោះឆ្នោតនេះមានន័យថាដើម្បីឲ្យមនុស្សទាំងអស់គ្នាបានបោះឆ្នោតវាត្រូវចំណាយពេល3ថ្ងៃនេះបើតាមការជូនយោបល់
សម្រាប់កូនប្រុសរបស់បុរសដែលបានឈ្នះឆ្នោតកាលពីការបោះឆ្នោតចុងក្រោយគឺលោកអ៊ីធីណេស៊ីសេខេឌីមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដែលទទួលមរណភាពនោះលោកនិយាយចំចំជាងគេលោកហ្វេលិចស៊ីសេខេឌីមេដឹកនាំគណៈបកសហភាពដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការរីកចម្រើនសង្គមបាននិយាយថា
សម្រាប់យើងម៉ាស៊ីនសម្រាប់បោះឆ្នោតនេះគឺជាម៉ាស៊ីនបោកប្រាស់ការអនុវត្តបែបនេះគេរចនាឡើងដើម្បីឲ្យបេក្ខជនដែលជ្រើសរើសដោយប្រធានាធិបតីកាប៊ីឡាឬដោយអង្គនីតិបញ្ញត្តិអាចបង្កើតសម្លេងភាគច្រើនคล้ายៗដូចដែលពួកគេធ្លាប់បានធ្វើកាលពីឆ្នាំ2011
គណៈកម្មការបោះឆ្នោតសង្ឃឹមថាអ្វីៗនឹងរួចរាល់តាមលំដាប់នៅពេលថ្ងៃបោះឆ្នោតមកដល់នៅខែធ្នូនេះប៉ុន្តែការធ្វើតេស្តសាកល្បងកាលពីកន្លងទៅម៉ាស៊ីនទាំងនោះខូចមិនដំណើរការទេការពន្យាពេលរៀបចំការបោះឆ្នោតរបស់ប្រធាន ានាធិបតីកាប៊ីឡាបានធ្វើឲ្យមានបាតកម្មការពីពេលថ្មីៗនេះនឹងនាំឲ្យមានការបង្ក្រាបដ៏ឃោរឃៅដែលឈានដល់មានការស្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន15នាក់មូលហេតុនេះហើយដែលមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតនិយាយថាការបោះឆ្នោតត្រូវតែកើតឡើងដើម្បីពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសនេះអាចចូលរួមបំពេញតួនាទីនិងបង្ហាញឆន្ទៈរបស់ពួកគេតាមរយៈសញ្ញាឆ្នោតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរ៉ា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាស្រាវជ្រាវ Hue ដែលចាប់ផ្ដើមធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយកាលពីខែមករាកន្លងទៅនេះបានឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋអាមេរិកជាង 25% បានចំណាយពេលតាមអ៊ីនធឺណិតស្ទើរឥតឈប់ឈរលោក Matthew Hilburn នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រី Lee Morivan ជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
របាយការណ៍ថ្មីមួយដែលបានចេញផ្សាយដោយមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាស្រាវជ្រាវ Hue បានឲ្យដឹងថាជនជាតិអាមេរិកពេញវ័យចំនួន 26% ចំណាយពេលជាច្រើនតាមអ៊ីនធឺណិតដែលចំនួននេះបានកើនឡើងចំនួន 21% គិតតាំងពីឆ្នាំ2015មកមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាស្រាវជ្រាវ Pew ក៏បានរកឃើញផងដែរថាពលរដ្ឋអាមេរិកចំនួន 77% ប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយមានពលរដ្ឋអាមេរិកពេញវ័យតែ 11% ប៉ុណ្ណោះដែលមិនប្រើអ៊ីនធឺណិតសោះហេតុផលមួយដែលនាំឲ្យមានការកើនឡើងនៃការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតយ៉ាងខ្លាំងនេះគឺដោយសារការរីកសាយនៃការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទទំនើបពលរដ្ឋអាមេរិកពេញវ័យចំនួនច្រើនជាង8នាក់ក្នុងចំណោម10នាក់បាននិយាយថាពួកគេប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតតាមទូរស័ព្ទទំនើបយ៉ាងហោចណាស់យូរៗម្ដង 89% នៃចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទទំនើបបានរាយការណ៍ថាពួកគេប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយ 31% បាននិយាយថាពួកគេប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតស្ទើរឥតឈប់ឈរសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកដែលប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតតាមកុំព្យូទ័រជាជាងតាមទូរស័ព្ទទំនើបនោះមានចំនួន 54% ប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយអ្នកដែលចំណាយពេលយ៉ាងច្រើននោះមានតែ 5% ប៉ុណ្ណោះអ្វីដែលមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាស្រាវជ្រាវ Pew រកឃើញហើយមិនគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះគឺក្រុមមនុស្សទើបតែពេញវ័យជាក្រុមដែលមានចំនួនច្រើនជាងគេក្នុងការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតឥតឈប់ឈរដោយចំនួន 39% បាននិយាយថាពួកគេប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតស្ទើរតែគ្រប់ពេលចិត្តពាក់កណ្ដាលនៃចំនួននេះបានរាយការណ៍ថាពួកគេប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតជាច្រើនលើកក្នុងមួយថ្ងៃសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកដែលមានអាយុលើសពី65ឆ្នាំមានតែ 8% ប៉ុណ្ណោះដែលរាយការណ៍ថាបានប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតឥតឈប់ឈរហើយ 30% ថាពួកគេប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិត 3-4 ដងក្នុងមួយថ្ងៃពលរដ្ឋអាមេរិកដែលមានអាយុចន្លោះពី30ឆ្នាំដល់49ឆ្នាំត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតក្នុងកម្រិតប្រហាក់ប្រហែលនឹងក្រុមមនុស្សទើបតែពេញវ័យដែរក្នុងចំណោមអ្នកមានអាយុចន្លោះពី50ដល់64ឆ្នាំមានចំនួន 17% រាយការណ៍ថាបានប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតស្ទើរឥតឈប់ឈរដែលនេះជាចំនួនបានកើន 5% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងកាលពី3ឆ្នាំមុនមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាស្រាវជ្រាវ Pew រកឃើញថាក្រុមអ្នកដែលប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតញឹកញាប់រួមមានមនុស្សពេញវ័យដែលមានសញ្ញាបត្រកម្រិតមហាវិទ្យាល័យមនុស្សពេញវ័យដែលមានដើមកំណើតអាហ្វ្រិកមនុស្សពេញវ័យដែលរស់នៅក្នុងគ្រួសារដែលមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់និងអ្នកដែលមិនរស់នៅក្នុងតំបន់ជនបទជាង 34% នៃចំនួនមនុស្សពេញវ័យដែលមានសញ្ញាបត្រកម្រិតមហាវិទ្យាល័យឬសញ្ញាបត្រខ្ពស់ជាងនេះប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតស្ទើរឥតឈប់ឈរបើប្រៀបធៀបទៅនឹងក្រុមអ្នកដែលមានសញ្ញាបត្រកម្រិតវិទ្យាល័យឬសញ្ញាបត្រទាបជាងនេះដែលមានចំនួនត្រឹមតែ 20% ប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមពលរដ្ឋមានដើមកំណើតអាហ្វ្រិកវិញ 37% បានរាយការណ៍ថាពួកគេប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតស្ទើរឥតឈប់ឈរដោយចំនួន 92% ថាពួកគេប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតរាល់ថ្ងៃចំណែកពលរដ្ឋដើមកំណើតអាមេរិកឡាទីនវិញអ្នកប្រើប្រាស់ស្ទើរឥតឈប់ឈរនោះមានចំនួន 30% និងពលរដ្ឋស្បែកសមាន 23% គេមើលឃើញថាមានការកើនឡើងនៃការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតក្នុងចំណោមពលរដ្ឋមានដើមកំណើតអាហ្វ្រិកនិងពលរដ្ឋដើមកំណើតអាមេរិកឡាទីនគ្រាដែលការប្រើប្រាស់របស់ពលរដ្ឋស្បែកសនៅថេ មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាស្រាវជ្រាវភីវបានឲ្យដឹងថាប្រាក់ចំណូលក៏ធ្វើឲ្យមានភាពខុសគ្នាចំពោះរយៈពេលចំណាយក្នុងការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតផងដែរមជ្ឈមណ្ឌលភីវបានលើកឡើងថាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងពេញវ័យដែលរស់នៅក្នុងគ្រួសារដែលមានប្រាក់ចំណូល 75,000 ដុល្លារឬច្រើនជាងនេះក្នុងមួយឆ្នាំបានរាយការណ៍ថាពួកគេប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតស្ទើរឥតឈប់ឈរសម្រាប់ក្រុមអ្នកទាំងឡាយណាដែលមានប្រាក់ចំណូល 30,000 ដុល្លារឬតិចជាងនេះក្នុងមួយឆ្នាំការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតគឺមានត្រឹមតែ 24% ប៉ុណ្ណោះពលរដ្ឋអាមេរិកាំងរស់នៅក្នុងទីក្រុងនិងជាយក្រុងដែលទំនងជានឹងប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតគ្រប់ពេលមានចំនួនប្រមាណ 27% ប្រៀបធៀបទៅនឹងពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ជនបទមាន 15% ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលេខទី2យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការជួបជុំនៃគ្រួសារមួយដែលបានបែកគ្នារយៈពេល48ឆ្នាំបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមវៀតណាមតទៅទៀតនេះលោកភីសូភីដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
អ៊ីរ៉ង់គម្រាមអភិវឌ្ឍអាវុធនុយក្លេអ៊ែរឡើងវិញប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរ៉ង់ឆ្នាំ2015រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងត្រៀមរៀបចំសម្រាប់ជំនួបរវាងលោកមូនជេអ៊ីននិងលោកគីមជុងអ៊ុនសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្រចំពោះទូតនាទីយោធាអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសលីប៊ី
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកភីសុភីដានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុភីដា
អរគុណពេជ្រចិន្តាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានព្រមានការពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញថាខ្លួនត្រៀមរួចរាល់ហើយដើម្បីចាប់ផ្ដើមបន្តអភិវឌ្ឍនុយក្លេអ៊ែរឡើងវិញប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកលះបង់ចោលកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរឆ្នាំ2015រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់ថែមទាំងបានបញ្ជាក់ទៀតថាវិធានការខ្លាំងក្លាកំពុងត្រូវបានពិចារណាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការដកខ្លួនចេញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោក Mohammed Javed Zarif បាននិយាយថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មិនមានបំណងធ្វើឲ្យសម្រេចបាននូវគ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរនោះទេប៉ុន្តែការឆ្លើយតបរបស់ខ្លួនចំពោះការដកខ្លួនចេញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺការចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនៃការផលិតសារធាតុអ៊ុយរ៉ាញូមដែលជាសារធាតុសំខាន់មួយសម្រាប់ផលិតគ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានកំណត់យកថ្ងៃទី12ខែឧសភាជាថ្ងៃផុតកំណត់សម្រាប់បណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបនានាក្នុងការកែសម្រួលកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរ៉ង់ឆ្នាំ2015ដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងរារាំងកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរ៉ង់ជាថ្នូរនឹងការដកទណ្ឌកម្មហិរញ្ញវត្ថុចេញការលើកឡើងរបស់លោក Mohammed Zarif ដូចនេះគឺជាការអះអាងដ៏ខ្លាំងក្លាបន្ថែមទៀតក្រោយពីប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់លោក Hassan Rouhani បានព្រមានការពីដើមខែនេះថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington នឹងស្ដាយក្រោយប្រសិនបើដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់នេះហើយរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់នឹងឆ្លើយតបក្នុងអំឡុងពេលតែមួយសប្ដាហ៍ប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកដកខ្លួនចេញមែនលោក Mohammed Zarif បានបន្ថែមទៀតថាមេដឹកនាំនៃបណ្ដាប្រទេសអ៊ឺរ៉ុបនានាត្រូវតែជំរុញលោក Trump កុំឲ្យដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់នេះប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកចង់រក្សាភាពដែលគួរឲ្យជឿទុកចិត្តភាពដែលគួរឲ្យជឿទុកចិត្តបាននៅក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិការរៀបចំរបស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងសម្រាប់ជំនួបរបស់លោកប្រធានាធិបតីមូនជេអ៊ីនជាមួយនឹងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមជុងអ៊ុនបានធ្វើឡើងយ៉ាងពេញទំហឹងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះគឺក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីកូរ៉េខាងជើងបានសន្យាថាខ្លួននឹងបញ្ឈប់ការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជាក់ការពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញថាខ្លួនបញ្ឈប់ការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនឹងគ្រាប់មីស៊ីលនឹងបោះបង់ចោលកន្លែងសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនដោយខ្លួនងាកមកធ្វើការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិភាពរបស់ខ្លួននៅមុនកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកចូលមកដល់ការប្រកាសដោយនេះត្រូវបានស្វាគមន៍ដោយមេដឹកនាំនានានៅលើពិភពលោកដែលក្នុងនោះមានទាំងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ផងដែរប៉ុន្តែអ្នកវិភាគមួយចំនួនបានបង្ហាញពីមន្ទិលសង្ស័យចំពោះគុំបំណងរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងហើយប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោក Moon Jae-in នឹងត្រូវបានអន្តរជាតិចាំសង្កេតមើលនៅពេលដែលលោកជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong-un លោក Nam Song-wook សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសិក្សាកិច្ចការកូរ៉េខាងជើងនៃសាកលវិទ្យាល័យកូរ៉េក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលបានថ្លែងថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងធ្លាប់បានសន្យាថានឹងបញ្ឈប់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនកាលពីអតីតកាលប៉ុន្តែកូរ៉េខាងជើងមិនបានគោរពតាមការសន្យារបស់ខ្លួននោះទេនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះសមាជិកសភាអាមេរិកបានគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងក្លាចំពោះការបន្តប្រឡូកខ្លួនរបស់យោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីដែលបានបញ្ជាក់ថាការប្រឡូកខ្លួននេះគឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់បញ្ហាឯកភាពជាតិរបស់ប្រទេសលីប៊ីនិងដើម្បីធានាថាប្រទេសលីប៊ីនឹងមិនក្លាយទៅជាកន្លែងបណ្ដុំនៃអំពើភេរវកម្មនោះទេការពាក់ព័ន្ធរបស់យោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីបានក្លាយជាបញ្ហាបែកបាក់ផ្នែកនយោបាយមួយតាំងពីពេលដែលអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Barack Obama បានចាប់ផ្ដើមនៅការអន្តរាគមន៍ផ្នែកយោធាដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងគោលបំណងដើម្បីជួយសង្គ្រោះអ្នកតវ៉ាប្រជាធិបតេយ្យពីការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលលីប៊ីកាលពីឆ្នាំ2011មកម្ល៉េះការធ្វើអន្តរាគមន៍នេះបានបណ្ដាលឲ្យមានភាពច្របូកច្របល់ផ្នែកនយោបាយដែលបានបន្តរហូតមកដល់សប្ដាហ៍នេះកាលពីខែមេសាឆ្នាំមុនលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនគួរពាក់ព័ន្ធណាមួយនៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីក្រៅតែពីការវាយប្រយុទ្ធជាមួយនឹងក្រុមជននិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនោះទេជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅថ្ងៃទី22ខែមេសានេះមនុស្សជាច្រើនគិតអំពីសុខភាពបរិស្ថានពិភពលោកហើយថ្ងៃនេះដែរដែលដូចជាថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មីសម្រាប់ធម្មជាតិដូច្នេះដែរមនុស្សជាច្រើនសច្ចាថាពួកគេនឹងមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះបរិយាកាសនៅជុំវិញខ្លួនរបស់ពួកគេទីវាផែនដីដំបូកដែលដំបូកត្រូវបានប្រារព្ធឡើងកាលពីឆ្នាំ1970នេះគឺមានអាយុកាលចិត្តកន្លះសតវត្សហើយដោយចលនាប្រារព្ធដំបូងបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរីកសាយភាយនៅជុំវិញពិភពលោកមនុស្សជាច្រើនប្រារព្ធទិវានេះដោយការដាំដើមឈើនិងការតវ៉ាជាសាធារណៈសម្រាប់ឆ្នាំ2018នេះប្រធានបទនៃទីវាផែនដីនេះគឺការបំពុលដោយកាកសំណល់ផ្លាស្ទិក
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
លោក Gary Victick បានជួបជាមួយអ្នកស្រី Han Thi Chut នៅពេលដែលលោកបានបំពេញបេសកកម្មលើកទី2ទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមបន្ទាប់ពីចាកចេញពីរដ្ឋ Nebraska កូនស្រីដែលលោកបានទុកនៅវៀតណាមបានរកឃើញឪពុករបស់នាងហើយបាននាំម្ដាយរបស់នាងមកជួបលោកនៅក្នុងទីក្រុង Atlanta ប៉ុន្មានថ្ងៃមុនលោកស្លាប់អ្នកស្រីហាងៀងរៀបការរឿងនេះពីទីក្រុង Riverdale រដ្ឋ Georgia ហើយលោកចឹងពូជីនជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ពេលដែលអ្នកស្រី Hin Thi Chut បានជន់ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកជាលើកទី1អ្នកស្រីបានមកដើម្បីជួបលោក Gary Wittig ដែលអ្នកស្រីបានជួបនៅទីក្រុង Da Nang ក្នុងអំឡុងពេលនៃសង្គ្រាមវៀតណាមឡើងដល់កម្រិតក្តៅគគុកអ្នកស្រីងៀងធីគីមងាជាកូនស្រីរបស់អ្នកស្រីជុតនិងលោក Wittigបានជិះយន្តហោះពីផ្ទះរបស់នាងនៅរដ្ឋ Nebraska កាលពី17ឆ្នាំមុនដើម្បីជួបជាមួយក្រុមគ្រួសារឪពុករបស់នាងនៅជាក្រុង Atlanta ភាគអាគ្នេយ៍នៃរដ្ឋ Georgia សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងបងប្អូនជីដូនមួយដែលទើបនឹងរកឃើញនាងងាបានជួបម្ដាយរបស់នាងនៅចំណតយន្តហោះអន្តរជាតិ Hartsfield Jackson ក្រុង Atlanta បន្ទាប់ពីបើករថយន្តទៅកាន់ជាក្រុងនោះអ្នកស្រីជុតបានជួបជុំឡើងវិញជាមួយលោក Wittig ដែលឥឡូវនេះចាស់ជរាហើយពាក់បំពង់ខ្យល់អុកស៊ីហ្សែន48ឆ្នាំបន្ទាប់ពីពួកគេបានបែកគ្នាលោកស្រី Kristen Kimmy ក្មួយស្រីរបស់លោក Wittig បានចូលរួមជាមួយនាងងានៅចំណតយន្តហោះលោកស្រី Kimmy ដែលមិនអាចពណ៌នាពីការរំភើបចិត្តនិងសប្បាយរីករាយពីព្រឹត្តិការណ៍កាលពីថ្ងៃទី3ខែតុលាបាននិយាយថា
អ្នកស្រីជុតបានដាក់ដៃរបស់អ្នកស្រីលើលោកហើយបានចាប់ផ្ដើមគក់ជ្រក់បាច់ទ្រូងនឹងដៃរបស់លោកពួកគេបានអង្គុយនៅទីនោះជាមួយគ្នាហើយញញឹមវាជាការល្អបំផុតដែលការជួបជុំនេះបានកើតឡើងចំពោះឪពុកមីរបស់ខ្ញុំនោះ
លោកវីតិកនិងអ្នកស្រីជុតនៅតែមិនអាចប្រើប្រាស់ភាសាដើម្បីនិយាយគ្នាទៅវិញទៅមកបាននៅឡើយចំណុចផ្សេងទៀតដែលមិនផ្លាស់ប្ដូរក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកទាំងពីរគឺស្នាមញញឹមរបស់អ្នកស្រីជុតនៅដដែលនេះតាមលោកវីតិកដែលបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីក្រុមគូសាបានជួបជុំគ្នានៅថ្ងៃបុណ្យ Thanksgiving នៅឆ្នាំ1968លោកវិទ្ទិកដែលកាលនោះមានអាយុ23ឆ្នាំបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមជាលើកទី2នៅពេលដែលលោកបានជួបអ្នកស្រីជុតនៅឯបន្ទាយទៀនសាដែលជាផ្នែកមួយនៃមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសដាណាងលោកវិទ្ទិកដែលជានាវិកនៅលើនាវា USS Pocono LCC 16ដែលបានចាប់ផ្ដើមការងាររបស់លោកនៅលើនាវាទាហានជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ1962បានបើករថយន្តដឹកគ្រឿងផ្គត់ផ្គង់ពីរវាងបន្ទាយកងទ័ពនិងមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសដែលនៅទីនោះអ្នកស្រីជុតនិងស្ត្រីក្មេងៗវៀតណាមជាច្រើនទៀតបានធ្វើការងារជាអ្នកបោសសម្អាតអ្នកស្រីជុតដែលឥឡូវនេះមានអាយុ69ឆ្នាំបានរំលឹកឡើងវិញថា
កាប់ណៃកាប់បោសឯដនេះមិនរើសសាងឡើងតាំងឡើយ
ទីហ៊ានអាមេរិកជាច្រើនបានយករថយន្តត្រាក់របស់ពួកគេមកលាងនៅទីនេះពួកគេជារឿយៗបានទុករថយន្តត្រាក់របស់ពួកគេឲ្យយើងលាងហើយត្រឡប់មកយកវិញនៅពេលដែលយើងលាងរួចក៏ប៉ុន្តែលោក Gary បានស្នាក់នៅទីនេះទោះបីលោកវិទិកមិនចេះភាសាវៀតណាមក៏ដោយហើយអ្នកស្រីជុតអាចនិយាយភាសាអង់គ្លេសបានតែ 3-4 ពាក្យប៉ុណ្ណោះក៏ដោយក៏អ្នកទាំងពីរបានចាប់អារម្មណ៍គ្នានៅពេលដែលអ្នកទាំងពីរលាងរថយន្តត្រាក់របស់លោកវិទិកជាមួយគ្នានោះក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីជុតបានរៀបការហើយព្រមទាំងមានកូនប្រុសមួយហើយមានប្តីជាមួយទាហានប៉ារ៉ានៅក្នុងកងទ័ពសាធារណរដ្ឋវៀតណាមដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនោះអ្នកស្រីជុតបាននិយាយថាអ្នកស្រីបានគិតថាសហាយស្មន់នោះជាការសប្បាយតែប៉ុណ្ណោះរហូតទាល់តែអ្នកស្រីបានដឹងថាអ្នកស្រីមានផ្ទៃពោះហើយបានប្រាប់លោកវិទិកដែលត្រូវក្រុងចាក់ចេញពីប្រទេសវៀតណាមលោកវិទិកអាយុ72ឆ្នាំបាននិយាយខណៈដែលលោកដេកនៅលើគ្រែក្នុងផ្ទះដ៏តូចមួយនៅក្នុងទីក្រុង Riverdale ដែលស្ថិតនៅជាយក្រុង Atlanta ថា
ខ្ញុំបានដឹងថានាងមានផ្ទៃពោះជាមួយខ្ញុំហើយខ្ញុំបានដឹងទៀតថាកូននោះជាកូនស្រី
លោកវិទិកដែលជាអ្នកជក់បារីច្រើនមានជំងឺសួតរ៉ាំរ៉ៃចាប់តាំងពីលោកវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសវៀតណាមវិញហើយបានប្រើប្រដាប់បញ្ចូលខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនអស់រយៈពេល3ឆ្នាំលោកមានជំងឺធ្ងន់ចាប់តាំងពីខែកញ្ញាមកនៅពេលដែលលោកកៀងបេះដូងបន្ទាប់ពីបានដួលគ្មាននរណាដឹងថាតើជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតអាស៊ីប៉ុន្មានអ្នកបានកើតហើយនៅទីបំផុតត្រូវគេទុកចោលនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមដែលមានរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ដែលបានបញ្ចប់នៅឆ្នាំ1975ទោះបីកូនស្រីរបស់លោកបានកើតមុនពេលលោកបានចាកចេញពីប្រទេសវៀតណាមក៏ដោយវាមានភាពស្មុគស្មាញបំផុតដើម្បីធ្វើកដាស្នាមសម្រាប់ជុតនឹងងាមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកជាជនភៀសខ្លួនអតីតប្តីរបស់អ្នកស្រីជុតបានដឹងពីសហាយស្មន់នេះក៏ប៉ុន្តែបានសុខចិត្តទទួលយកទីរក់ដែលមានឪពុកជាជនជាតិអាមេរិកនេះអ្នកស្រីជុតដែលបានដុតចោលរូបថតទាំងអស់ហើយនឹងអ្វីៗដែលបានពាក់ព័ន្ធនឹងលោកវិទិកនៅពេលដែលកងទ័ពអាមេរិកបានដកចេញពីវៀតណាមពីព្រោះតែអ្នកស្រីមានការភ័យខ្លាចរឿងអំពើនៅក្រោមរបបកុម្មុយនីសនោះបាននិយាយថា
យ៉ាងដូចសិន
អតីតប្តីខ្ញុំបានចាត់ទុកនាងជាកូនរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់នាងងាបានធំដឹងក្តីជាមួយបងប្អូនប្រុសឪពុកទីទៃពីគ្នា3នាក់ទៀតនៅក្នុងភូមិមេភូដែលជាភូមិដាច់ស្រយាលមួយនៅខេត្តប៊ីងធាត់ភាគកណ្តាលនៃប្រទេសវៀតណាមនាងងាបាននិយាយថាខ្ញុំមានសំណាងនាងនិយាយទៀតថាឪពុកចុងរបស់នាងបានយកចិត្តទុកដាក់លើនាងយ៉ាងល្អដែលខុសពីកូនក្មេងជាច្រើនដែលមានឪពុកជាទាហានអាមេរិកនោះបន្ទាប់ពីឪពុកចុងរបស់នាងបានស្លាប់ដោយជំងឺមហារីកគ្រួសាររបស់នាងងាមានការលំបាកបំផុតហើយនាងបានឈប់រៀនដើម្បីធ្វើការក៏ប៉ុន្តែនាងបានបន្តរក្សាសម្បិនដើម្បីស្វែងរកឪពុកជនជាតិអាមេរិករបស់នាងនាងងាបាននិយាយថាន
ាងគឺនិយាយថាតែសារដល់សំមិនហ
ើយខ្ញុំបានសួរខ្លួនរបស់ខ្ញុំថាតើហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំមិនមានឪពុកអញ្ចឹងនាងងាបានព្យាយាមធ្វើដំណើរទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន3ដងនាងងាបានព្យាយាមឲ្យគ្រួសារវៀតណាមមួយយកមកចិញ្ចឹមដែលគេនឹងឲ្យប្រាក់ទៅនាងការធ្វើដូច្នេះពួកគេអាចប្រើប្រាស់ឋានៈភាពកូនកាត់របស់នាងដើម្បីទទួលបានទិដ្ឋាការពិសេសដែលត្រូវបានចេញឲ្យនៅក្រោមច្បាប់ American Homecoming Act ដែលបានចូលជាធរមាននៅឆ្នាំ1989ហើយបានផ្ដល់ឋានៈភាពអន្តរប្រវេសន៍ពិសេសដល់កូនក្មេងដែលកើតក្នុងប្រទេសវៀតណាមដែលមានឪពុកជាជនជាតិអាមេរិកនាងមិនបានទទួលឋិតកាពិសេសសម្រាប់ខ្លួននាងទេនាងបានព្យាយាមរៀបការคล้ายคล้ายជាមួយបរិសជនជាតិវៀតណាមម្នាក់ដែលបានស្ម័គ្រចិត្តបង់ថ្លៃកដាស់ស្នាមទាំងអស់ដើម្បីឲ្យបានទទួលឋិតកានេះនាងងាបាននិយាយថា
ធ្វើទៅមិនចេះទេ
ខ្ញុំចង់ធ្វើអត្តឃាត បន្ទាប់មកនៅឆ្នាំ1994នាងបានរៀបការជាមួយលោកងៀងខ្វែជាបរិសម្នាក់រស់នៅភូមិមេភូដែលបានធ្វើអ្វីៗទាំងអស់ដើម្បីស្វែងរកមធ្យោបាយហើយបានចំណាយប្រាក់ទាំងអស់ដែលរកបានធ្វើដំណើរមកកាន់ទីក្រុងហូជីមិញដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានថាតើធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីឲ្យបានទទួលធិតការទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីបញ្ចប់នរៈវិទូនៅស្ថានកុងស៊ុលសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងទីក្រុងហូជីមិញបានកំណត់អត្តសញ្ញាណនាងងាថាជាជនជាតិអាមេរិកាំងដើមកំណើតអាស៊ីហើយនៅឆ្នាំ2000នាងងានិងលោកខ្វេនិងកូនប្រុសរបស់អ្នកទាំងពីរអាយុ5ឆ្នាំមានឈ្មោះងៀងកុងស៊ុនបានចាក់ចេញពីប្រទេសវៀតណាមទៅកាន់ទីក្រុងអូម៉ាហារដ្ឋនេប្រាស្កានាងងាជាជនជាតិអាមេរិកាំងដើមកំណើតអាស៊ីម្នាក់នៃជនជាតិអាមេរិកាំងដើមកំណើតអាស៊ីជាង 23,000 នាក់ដែលបានចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រោមច្បាប់នោះនាងងាបានសម្រេចចិត្តថានាងប្រហែលមិនអាចចំណាយពេលវេលានិងប្រាក់ដើម្បីស្វែងរកឪពុករបស់នាងនោះបាននិយាយថា
មិនគួរវិញណាក៏ហើយបានតែចាំងណាមិនគេហើយគួរណាឡើយក៏ហើយបា
ទយើងបានមកសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមានតែវ៉ាលីខោអាវមួយគត់នាងងានិងលោកខ្វេបានធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនផលិតម្ហូបអាហារមិចស៊ិចមួយមានឈ្មោះថា Casa de Oro Foods LLC នាងងាបាននិយាយថា
គឺឡាមគឺរីឡាបងចង់ថាគឺឡាមហើយចុ
ះប្តីរបស់ខ្ញុំត្រូវធ្វើការងារពីកន្លែងដើម្បីចិញ្ចឹមគ្រួសាររបស់យើងក្រុមគ្រួសាររបស់នាងបានរីកកាន់តែធំឡើងនៅឆ្នាំ2002នៅពេលដែលនាងបានប្រសូតកូនស្រីឈ្មោះវុយឬចេសិកាងៀងហើយនៅឆ្នាំ2005នាងបានកូនប្រុសម្នាក់ឈ្មោះទួយឬដាវីតងៀងបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុន Casa de Oro បានត្រូវក្រុមហ៊ុនមួយផ្សេងទៀតទិញយកប្តីប្រពន្ធនេះបានបាត់បង់ការងារនាងងារកបានការងារធ្វើជាអ្នកធ្វើកញ្ចក់ហើយលោកខ្វេបានក្លាយជាអ្នកបោសសម្អាតសាលារៀនសាធារណៈក្រុងអូម៉ាហានាងងាបាននិយាយថា
ចោលញៀវឡាំមិនខិតធំដើរសំមិនធ្វើចោលញៀវឡាំ
យើងឥឡូវនេះមានផ្ទះមានរថយន្តហើយយើងបានក្លាយជាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងយើងមានសំណាងដែលបានជួបមិត្តភ័ក្តិល្អដែលបានជួយយើងកាលពីដំបូងខ្ញុំជាអនក្ខរជនហើយខ្ញុំមកពីភូមិក្រីក្រមួយរបស់វៀតណាមដូច្នេះខ្ញុំមិនដែលគិតថាខ្ញុំអាចមានអ្វីៗដែលខ្ញុំមាននៅពេលសពថ្ងៃនេះទេនៅដើមឆ្នាំនេះអ្នកស្រីងៀងធីមិញដែលជាមិត្តភក្តិរបស់អ្នកស្រីងាបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងអូម៉ាហាបានរកឃើញឪពុកជនជាតិអាមេរិកាំងរបស់អ្នកស្រីតាមរយៈការធ្វើតេស្ត DNA ការរកឃើញនេះបានធ្វើអ្នកស្រីងាស្វែងរកឃើញឪពុករបស់អ្នកស្រីដែរជនជាតិអាមេរិកាំងដើមកំណើតអាស៊ីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនដល់ 3% ទេបានរកឃើញឪពុករបស់ពួកគេនោះអ្នកស្រីងាបានដឹងថាឈ្មោះឪពុករបស់គាត់គឺ Gary ហើយថាអ្នកស្រីបានកើតបន្ទាប់ពីលោកបានចាកចេញពីវៀតណាមមិនយូរប៉ុន្មាននៅដើមឆ្នាំនោះក្នុងខែមករាអ្នកស្រីបានបញ្ជូនទឹកមាត់ទៅកាន់មន្ទីរធ្វើតេស្តពិន្ទុ3ខែក្រោយមកអ្នកស្រី Cheryl Hester អ្នកពិនិត្យ DNA ដែលបានជួយអ្នកស្រីមិញរកឃើញឪពុករបស់គាត់បានរកឃើញភាពត្រូវគ្នានៅ DNA របស់អ្នកស្រីងាអ្នកស្រី Hester ដែលជាកូនស្រីរបស់អតីតយុទ្ធជនសង្គ្រាមវៀតណាមបាននិយាយថា
អ្នកស្រីមាន DNA ដូចគ្នានឹងបងប្អូនជីដូនមួយខាងឪពុករបស់អ្នកស្រីហើយអ្នកស្រីមានបងប្អូនជីទួតមួយម្នាក់ខាងម្ដាយរបស់អ្នកស្រីដូច្នេះអ្នកស្រីមាន DNA ដូចគ្នាពីរ
អ្នកស្រី Hester បានតាក់ទងជាមួយលោកស្រី Kimmy ដែលជាក្មួយស្រីរបស់លោក Wittig តាមគេហទំព័រ Facebook នៅថ្ងៃទី31ខែមីនាអ្នកស្រី Hester បាននិយាយថា
ខ្ញុំបានដឹងភ្លាមៗអំពីរឿងនេះ
អ្នកស្រី Kimmy បាននិយាយទៀតថា
អ្នកស្រី Linda សពភរិយារបស់លោក Wittig បានប្រាប់ខ្ញុំនិងប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំឲ្យដឹងថាលោក Gary មានកូនម្នាក់ទៀតនៅវៀតណាម
នៅឆ្នាំ1965 5ឆ្នាំបន្ទាប់ពីចេញពីប្រទេសវៀតណាមមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកវីតិកបានរៀបការប្រពន្ធបន្ទាប់ពីជួបគ្នានៅឯមន្ទីរពិសោធន៍រូបថតនៅក្រុង Lago រដ្ឋ Florida អ្នកស្រី Linda បានស្លាប់ដោយជំងឺមហារីកដោះនៅឆ្នាំ2006លោកវីតិកបាននិយាយដោយញញឹមពីអនុស្សាវរីយ៍របស់អតីតប្រពន្ធរបស់លោកថា
ខ្ញុំប្រាថ្នាថាខ្ញុំចង់ត្រឡប់ថយក្រោយ30ឆ្នាំវិញក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចធ្វើបានទេ
អ្នកទាំងពីរមិនមានកូនទេលោកស្រី Hester ដែលបានធ្វើការងារលើករណី DNA រាប់រយពីសម័យសង្គ្រាមវៀតណាមបាននិយាយថាអ្វីដែលពិសេសអំពីករណីនេះគឺឪពុកមិនមានកូនអ្នកតាមរក DNA និយាយថាលោកស្រីមិនបានដឹងថាតើការឆ្លើយតបរបស់លោក Wittig និងប៉ះពាល់ដល់អ្នកស្រីងាឬទេពីព្រោះអ្នកស្រីមានករណីជាច្រើនដែលឪពុកជនជាតិអាមេរិកមិនសុខចិត្តទទួលយកកូនអាមេរិកដើមកំណើតអាស៊ីរបស់ខ្លួននោះអ្នកស្រី Hester បាននិយាយថា
The number one reason why the fathers
មូលហេតុចម្បងមួយថាតើហេតុអ្វីបានជាពួកគេមិនខ្វល់ពីព្រោះតែពួកគេមានប្រពន្ធកំពុងតែមានជីវិតប្រពន្ធនៅជាមួយនេះជាសញ្ញាមិនល្អមួយឧបសគ្គដ៏ធំបំផុតដែលខ្ញុំបានឃើញគឺប្រពន្ធ
អ្នកស្រីងាមានការភ័យខ្លាចមុនពេលជួបលូវីតិកជាលើកទី1នៅថ្ងៃទី14ខែមេសាតើលូវីតិកសុខចិត្តទទួលយកអ្នកស្រីងាដែរឬទេតើគ្រួសាររបស់លោកយ៉ាងដូចម្តេចដែរទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកវិទិកបាននិយាយថាលោកជាអ្នកកាន់សាសនាហើយបានបន់ព្រះឲ្យបញ្ជូនលោកទៅជួបទេវតាគឺអ្នកស្រីងាលោកវិទិកដែលបានហៅអ្នកស្រីងាថាជាទេវតានោះបាននិយាយថាព្រះបានឮការបន់សន់របស់គាត់លោកវិទិកបាននិយាយទៀតថា
អរញ៉ាអូវៃ I don't have any children
ខ្ញុំមានប្រពន្ធខ្ញុំមិនមានកូនទេមិនមែនពីព្រោះតែប្រពន្ធខ្ញុំទេមិនមែនពីព្រោះតែខ្ញុំទេប្រពន្ធខ្ញុំមិនអាចមានកូននៅពេលដែលទេវតាចុះមកខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ខ្ញុំបានឋិតនៅឋានសួគ៌ជាន់ទី7
លោកស្រីគីមីបាននិយាយទៀតថា
មិនមែនមនុស្សទាំងអស់នៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំបានជួបនឹងទេវតាទេក៏ប៉ុន្តែពួកគេបានដឹងអំពីដំណើរប៉ះទង្គិចខាងផ្លូវចិត្តដែលអ្នកស្រីមានលើអំហ្គារី
អ្នកស្រីងាដែលប្រាថ្នាថាអ្នកស្រីបានរកឃើញឪពុកនៅពេលឆាប់ឆាប់ដែលអ្នកស្រីអាចថែទាំគាត់នោះបាននិយាយថាខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ទោះបីគាត់ហៅខ្ញុំថាអ្វីក៏ដោយខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលគេហៅខ្ញុំថាទេវតានោះព្រះជាម្ចាស់បាននាំផ្លូវខ្ញុំឲ្យរកឃើញឪពុករបស់ខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃមុនពេលលោកស្លាប់អ្នកស្រីងាបានទូរស័ព្ទលូវីតិកដើម្បីសួរសុខទុក្ខលោកចាប់តាំងពីជួបគ្នាលើកទី1អ្នកស្រីបានទៅសួរសុខទុក្ខគាត់នៅថ្ងៃទិវាឪពុកឬ Father Day ក្នុងខែតុលាដើម្បីឲ្យម្ដាយរបស់អ្នកស្រីជួបជាមួយលោកវិទិកហើយការជួបនៅពេលថ្មីថ្មីបំផុតគឺថ្ងៃបុណ្យ Thanksgiving អ្នកស្រីជុតបាននិយាយថាខ្ញុំមានការសោកស្ដាយចំពោះគាត់ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសប្បាយចិត្តចំពោះកូនស្រីរបស់ខ្ញុំដែលនៅទីបញ្ចប់បានរកឃើញឪពុករបស់ខ្លួនសពបានរបស់នាងបានខ្លាយជាការពិតពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
នៅថ្ងៃទី22ខែមេសាប្រទេសជាង190រួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រពៃទិវាផែនដីវាជាថ្ងៃឆ្លុះបញ្ចាំងពីការប៉ះពាល់របស់មនុស្សដែលមានលើផែនដីហើយបង្ហាញនឹងបញ្ជាក់ឡើងវិញការគាំទ្ររបស់យើងដល់ការការពារបរិស្ថានទិវាផែនដីលើកដំបូងបានត្រូវគ្រោងធ្វើឡើងជាការបង្រៀនក្រៅផ្លូវការហៅថា Teaching ជាថ្ងៃផ្ដល់ដំណឹងអំពីបញ្ហាបរិស្ថានអ្នកបង្កើតទិវាផែនដីគឺលោក Gaylord Nelson សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកជាសកម្មជនបរិស្ថានដែលខឹងសម្បារនឹងការខ្វះការឆ្លើយតបខាងនយោបាយដើម្បីដោះស្រាយការខូចខាតបរិស្ថាននៅទូទាំងប្រទេសលោកបាននិយាយថាលោកបានជឿថាយើងទាំងអស់គ្នាចាំបាច់ធ្វើអ្វីៗទាំងអស់សម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយដែលយើងទប់ស្កាត់មហន្តរាយខាងបរិស្ថានគឺត្រូវបង្ហាញពីការពិតឲ្យបានច្បាស់លាស់គ្រប់សកលវិទ្យាល័យត្រូវទុកពេលមួយថ្ងៃនៅថ្ងៃតែមួយនៅក្នុងឆ្នាំសិក្សានៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីបង្រៀនពីបរិស្ថាននេះផែនការរបស់លោកបានផ្លែផ្កាដោយមានមនុស្សជាង20លាននាក់បានបង្ហាញខ្លួននៅឯការបង្រៀនទិវាផែនដីលើកដំបូងរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភា Nelson នៅថ្ងៃទី22ខែមេសាឆ្នាំ1970ហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកចលនានោះបានរីកធំដោយបានធ្វើឲ្យមានសន្ទុះយ៉ាងខ្លាំងដោយមិនចាំបាច់មានយន្តការកណ្ដាលនៅឆ្នាំនេះសហរដ្ឋអាមេរិកប្រពៃទិវាផែនដីដោយសង្កត់ពីតម្រូវការដើម្បីទប់ស្កាត់ការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៃការចាត់ចែងមិនបានល្អនៃកាកសំណល់នៅក្នុងពិភពលោកនឹងកំតិចកំទីនៅក្នុងសមុទ្រកាកសំណល់ដែលទុកដាក់មិនបានល្អធ្វើឲ្យកខ្វក់ដល់បរិស្ថាននិងហូរចូលទៅក្នុងមហាសមុទ្ររបស់យើងប៉ះពាល់ដល់សុខភាពសមុទ្រនៅគ្រប់ទីកន្លែងកំតិចកំទីក្នុងសមុទ្ររួមមានផ្លាស្ទិកនៅក្នុងមហាសមុទ្រអាចនាំឲ្យធ្លាក់ចុះដល់បរិមាណសត្វត្រីនៅទូទាំងសកលលោកនិងធ្វើឲ្យខាតបង់ប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារដល់ការនេសាទទេសចរណ៍ហើយនិងឧស្សាហកម្មផ្សេងៗទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើការជាលក្ខណៈអន្តរជាតិដើម្បីលើកទឹកចិត្តការច្នៃប្រឌិតខាងបច្ចេកវិទ្យា នៅក្នុងផ្នែកគ្រប់គ្រងកាកសំណល់ដើម្បីជំរុញឲ្យមានការវិនិយោគទុនខាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថ្មីនិងការចូលរួមខាងផ្នែកឯកជនសហការក្នុងការស្រាវជ្រាវខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅដំណោះស្រាយខាងទីផ្សារហើយនឹងបង្កើនការយល់ដឹងជាសាធារណៈអំពីការគំរាមកំហែងដោយកាកសំណល់ដែលចាត់ចែងមិនបានល្អហើយនឹងកំទេចកំទីក្នុងសមុទ្រនៅទីវាផែនដីឆ្នាំ2018នេះយើងប្រារព្ធដល់ភាពប៉ិនប្រសប់របស់អ្នកដែលកំពុងងើបឡើងទប់ទល់បញ្ហាប្រឈមជាច្រើនដើម្បីការពារបរិស្ថាននិងកេរដំណែលធម្មជាតិរបស់យើងគណៈដែលធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃការរីកលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចនិងវិបុលភាព
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងលោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកធីសុភីដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភីដា
អរគុណពេជ្ជនាជំនួបដែលចាក់ផ្សាយតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍រវាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសអាម៉ានីនិងមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះមានរយៈពេលតែប្រមាណនាទីប៉ុណ្ណោះជំនួបរវាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីស៊ីរសសាសៀននិងសកម្មជនខាងគណបកប្រឆាំងលោកនីកូលផាស៊ីនយ៉ានបានធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងបញ្ចប់ការតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលដែលកំពុងតែបន្តធ្វើការធ្វើបាតកម្មតវ៉ានេះបានចាប់ផ្ដើមកាលពីសប្ដាហ៍មុននៅពេលដែលរដ្ឋសភាបានជ្រើសរើសលោកស៊ឺសាក់ឈានជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រោយពីលោកបានធ្វើជាប្រធានាធិបតីអស់រយៈពេលមួយទសវត្សរ៍មកអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងលោកស៊ឺសាក់ឈានយល់ថាវិធានការនេះគឺជាការប៉ុនប៉ងរបស់លោកផ្ទាល់និងអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកដើម្បីធ្វើឲ្យលោកអាចនៅកាន់អំណាចបានបន្តទៀតប្រទេសកាមេរូនបានបដិសេធរបាយការណ៍របស់អង្គការ UNHCR ដែលថាខ្លួនបានបង្ខំឲ្យជនភៀសខ្លួននិងអ្នកសំសិទ្ធជ្រកកោនជនជាតិនីជេរីយ៉ាជិត400នាក់ធ្វើមេតភូមិនិវត្តត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសនីជេរីយ៉ាវិញតាំងពីខែមករាមកលោកមីតជីយ៉ាវ៉ាបាការីអភិបាលតំបន់ភៀសកញ្ជើងបង្អស់នៃប្រទេសកាមេរូនដែលជាប់នឹងព្រំដែននៃរដ្ឋបូណូរបស់ប្រទេសនីជេរីយ៉ាដែលជាអតីតទីតាំងដ៏រឹងមាំរបស់ពួកបូកូហារ៉ាមបាននិយាយថាมันមានការបង្ខំណាមួយធ្វើឡើងឲ្យជនភៀសខ្លួននីជេរីយ៉ាចាកចេញពីប្រទេសកាមេរូននោះទេលោកបានបន្ថែមទៀតថាប្រទេសកាមេរូនមានកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងប្រទេសនីជេរីយ៉ានិងអង្គការ UNHCR សម្រាប់ការធ្វើមេតភូមិនិវត្តជនជាតិនីជេរីយ៉ាដោយស្ម័គ្រចិត្តហើយរដ្ឋាភិបាលកាមេរូននឹងធានាសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកទាំងនោះរហូតទាល់តែដល់ពេលដែលអ្នកទាំងនោះចាកចេញពីប្រទេសកាមេរូនស្ត្រីជប៉ុនម្នាក់ដែលគេជឿថាជាអ្នកដែលមានវ័យចំណាស់ជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនេះបើតាមការរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Kyodo ស្ត្រីវ័យចំណាស់រូបនោះមានអាយុ117ឆ្នាំស្ត្រីរូបនេះមានឈ្មោះ Nabi Tajima និងបានកើតនៅក្នុងឆ្នាំ1900ស្ត្រីរូបនេះបានស្លាប់ដោយជរាពាធនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនៃកោះ Kikaijima នៃភូមិនិរតីប្រទេសជប៉ុននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Kyodoបរិសស្រាតនៅណូលគោកម្នាក់បានបាញ់សម្លាប់មនុស្ស3នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិច4នាក់ទៀតរងរបួសនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានមួយកន្លែងនៅជាក្រុង Nashville រដ្ឋ Tennessee ទីបតាមការបញ្ជាក់របស់ប៉ូលីសនាយកដ្ឋានប៉ូលីសទីក្រុង Nashville បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយថាការបាញ់ប្រហារនេះបានកើតឡើងនៅឯភោជនីយដ្ឋាន Waffle House នៃជាក្រុង Nashville នៅម៉ោង 3:25 នាទីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះ
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com និងអាចទស្សនាជាវីដេអូតាមរយៈ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmae ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.